na Rumboia Sete Saias.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Marta Quintana, a dúo con Clara Piñeiro, forman Sete Saias e apostan por unha renovación da música folk xogando co contrapunto de arpas e voces. O dúo xorde a partir do Conservatorio de Música Tradicional da Escola de Artes e Oficios de Vigo na Aula de Arpa dirixida por Rodrigo Romaní. Escoitamos do disco de Sete Saias o Alalá das Mariñas.
Teño unha casiña branca na mariña entre os loureiros. Teño paz e teño amores e estou vivindo no ceo. Ai, la, la, lu, ai, la, la.
Marta e Clara entrelazan voces e arpas, xunto con outros instrumentos, dando preferencia a composicións tradicionais galegas, fonte principal de inspiración, pero sen descoidar a composición propia ou os arranxos e musicalizacións de letras de grandes poetas como Álvaro Cunqueiro ou Avilés de Taramancos. Escoitamos a continuación Solaina.
Dona soldadeira, bebe na brisilandeira, baneando o seu barran. Fios de ouro no ar, tecia dona soldadeira, bebe na brisilandeira, baneando o seu barran. Fios de ouro, silencio, redendo de pan. Canta dona na solaina, esperando o seu galán.
Ferida do vento, rozou a campa no bar.
Ferida do vento, rozou a campa no bar.
seu amor recén nado, din dan din dan.
Con seu amor recén nado, din dan din dan.
Unha ferida do vento rozou a campa no bar.
Unha ferida do vento rozou a campa no bar.
Con seu amor recén nado, din dan din dan.
Con seu amor recén nado, din dan din dan.
Fíos de ouro, silencio, recendo de paz. Nana Solaina esperando su galán, din dan.
De Sete Saias do ano 2007 que hoxe vos presentamos conta con colaboracións de destacados artistas tales como Rodrigo Romaní realizando arranxos musicais e autoría de algún tema, Xosé Manuel Budiño, Xosé Liz, Fernando Abreu ou Xavier Magalláes, que é o pintor portugués que realizou a gráfica do disco. Escoitamos de seguido a peza Fía na Roca.
Te criando rosa franca do xardín. Críate, vai te criando rosa franca do xardín. Fiada de liño, noutra fiada de lá. Nunha fiada de liño, noutra fiada de lá. Fía, fai mazaruca, fía, fía, fía na roca, ai la, ai la la la, ai la, ai la la la, ai la, ai la la la. Fía, fía, fía na roca, fía, fía, fai mazaruca, fía, fía, fía na roca, ai la, ai la la la. Criando rosa branca do xardín.
e con sete saias pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.